poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 22. decembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Konstituisan sedmi saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima Kukuriku koalicija lijevog centra. UNMIK će nastaviti s uklanjanjem barikada na sjeveru Kosova. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Turska prekinula vojnu saradnju s Francuskom. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što zvaničnici u Beogradu očekuju od sutrašnjeg susreta Srba iz regiona prema kojem susjedne države gaje određeno podozrenje. Zašto se država Srbija na bilo koji način upliće u spor Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Te što se želi postići osnivanjem Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti osim podvlačenja crte ispod podjele države po etničkim šavovima? No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Zagrebu je konstituiran sedmi saziv Hrvatskog sabora. Novo izabrani predsjednik je Boris Šprem, zastupnik iz redova Socijaldemokratske partije.
Morat ćemo odlučivati, a onda biti i odgovorni ponekad i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući boljitak. Moramo djelima pokazati da služimo građanima, da nismo vođeni osobnim, grupnim, korporacijskim, uskostranačkim ili ideološkim ciljevima. Time bi izdali temelje našeg Ustava, sve ono što smo baštinili antifašističkom borbom i sve ono za što se borilo, ginulo u Domovinskom ratu, u ratu koji nismo željeli, ali koji nam je nametnut i iz kojeg smo izašli kao pobjednici.
Prvi govor novog predsjednika Hrvatskog sabora Borisa Šprema. U sedmom sazivu sabora je 151 zastupnik. Većinu od 80 zastupnika ima Kukuriku koalicija kojima će potporu davati 8 zastupnika nacionalnih manjina. Na sutrašnjoj sjednici sabora mandatar Zoran Milanović predstavit će svoj kabinet, nakon čega će se sabor izjasniti o novoj hrvatskoj vladi. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljao je izvještaj o radu privremene zajedničke komisije oba doma parlamenta za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Točno na drugu godišnjicu izricanja presude utvrđeno je da pomenuta komisija nije završila zadati posao.
Komisija nije završila svoj posao, kazuje već svima poznatu stvar Šefik Džaferović, predsjedavajući privremene zajedničke komisije oba doma za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedići i Finci. Džaferović je ponovio da se svi slažu da Ustav treba mijenjati u ovom slučaju na način
da implementacija presude zahtijeva ustavnu reformu u Ustavu Bosne i Hercegovine, predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pod dva, da Dom naroda treba da zadrži postojeći zakonodavni okvir i pod tri, da Dom naroda u sebi treba da sadrži i da ima pored ova tri kluba konstitutivnih naroda i klub ostali.
Dakle, ova tri pitanja nisu sporna, pa i za Vijeće nacionalnih manjina. Međutim, sporan je, dodaje Džaferović, način izbora i broj izabranih za predsjedništvo i Dom naroda, tako da dogovora oko amandmana na Ustav nije bilo. Komisija pak zauzela stav da bi trebala da nastavi svoj rad. Većina poslanika podržava prijedlog, a da sljedeći rok bude polovinom marta iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik Mađarske Paul Schmidt boravio je danas na Kosovu, gdje je posjetio mađarske snage koje djeluju u sklopu mirovne misije KFOR-a. Tokom posjeta sastao se i sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjaga. Schmidt je poručio da Kosovo treba ispuniti sve reforme i obaveze kako bi bilo na dobrom putu prema Europskoj uniji. Predsjednica Kosova Jahjaga je istaknula da nepriznavanje Kosova od 5 članica Europske unije predstavlja smetnju Kosovu na putu prema Europi. Atlantskim integracijama. Glasnogovornik KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da će međunarodne snage nastaviti sa uklanjanjem barikada, ali da barikade nisu glavno i najvažnije pitanje rješavanja situacije na sjeveru Kosova.
Glavno pitanje je da se postigne situacija u kojoj će sve strane međusobno razgovarati i početi da gledaju unapred i deluju u skladu sa tim.
Istražni sudac Višeg suda u Kraljevu odredio je pritvor od 30 dana Zvonku Veselinoviću, navodnom poslovnom čovjeku iz Mitrovice. Veselinović je prije dva dana uhapšen na kopaoniku i bio je naoružan. KFOR ga je ranije označio kao organizatora incidenata na sjeveru Kosova. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić je izjavio da kakve god bile individualne pozicije pojedinih država članica Evropske unije, on ne vjeruje da priznanje Kosova može se postaviti Srbiji kao formalni uvjet za pristupanje Uniji. Šef srpske diplomacije u Luksemburgu je razgovarao sa kolegom ministrom vanjskih poslova Žanom Aselbornom. Ministarstvo obrane Srbije saopćilo je da je danas privedeno 12 osoba osumnjičenih da su zloupotrebili službeni položaj, odnosno krali gorivo iz skladišta Umacu u blizini Prokuplja. Protuvrijednost ukradenog goriva je oko 600.000 eura. U akciji je privedeno 10 pripadnika vojske Srbije i 2 civila iz Prokuplja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nizu bombaških napada širom Bagdada ubijeno je više od 60 ljudi, a preko 180 ih je ranjeno. Većina napada dogodila se u šiitskom dijelu grada. Ovo je prvi po svemu sudeći organizirani napad nakon što su posljednjih dana podignute tenzije između šita i sunita. Iračka koalicijska vlada je početkom tjedna izdala nalog za hapšenje potpredsjednika Tareka Al-Hašemija, jednog od sunitskih lidera, pod optužbom za terorizam. Hašemi je negirao optužbe, a u znak prosvjeda sunitska stranka Irakija bojkotira rad parlamenta. Premijer Nuri al-Maliki, koji je šit, zatražio izručenje Hašemija koji se nalazi na području kurdske autonomije u Iraku. Za sutra je sazvana izvanredna sjednica parlamenta. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev u obraćanju naciji rekao je da vlada neće dopustiti provokatorima i ekstremistima da naruše stabilnost zemlje.
Pravo građana da izraze svoj stav svim legalnim sredstvima su utemeljena, ali pokušaj da se manipuliše građanima Rusije, da ih se navodi na krivi put, da se iniciraju nemiri u društvu, nije prihvatljiv. Nećemo dopustiti provokatorima i ekstremistima da uvedu naše društvo u avanturu. Nećemo dopustiti strana mešanja u naše unutrašnje stvari.
Prosvjedi u Rusiji izbili su nakon parlamentarnih izbora 4. decembra, na kojima je pobijedila Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina. Prema ocjenama opozicije, izbori su bili puni prevara i netransparentni. Još jedan veliki prosvjed opozicija planira za 24. decembar. Sjedinjene Američke Države izrazile su žaljenje zbog smrti 24 pakistanska vojnika u incidentu koji se dogodio 26. novembra na granici s Afganistanom. Istraga NATO saveza o napadu pokazalo je da su u tom incidentu obje strane učinile pogreške. Alijansa je, dodaje se, odmah poduzela korake kako bi se izbjegli slični incidenti u budućnosti. Pakistan je saopćio da će detaljno proučiti nalaze istrage. Turska je opozvala svog ambasadora iz Francuske. Turski premijer Tayyip Erdogan je zaustavio političku i vojnu suradnju sa Francuskom, a otkazao dozvolu za slijetanje francuskih vojnih aviona kao i pristajanje francuskih ratnih brodova u turske luke. Donji dom francuskog parlamenta odobrio je danas nacrt zakona o poricanju genocida, među kojima je i armenski 1915. usprkos prijetnama Turske i prisustvu nekoliko tisuća demonstranata ispred parlamenta u Parizu. Zastupnik u francuskom parlamentu Christian Jakob.
Moramo ostati mirni. Svi znaju za prijateljstvo koje nas veže s turskim narodom, no istovremeno Francuska skupština je suverena, kao što je to Turska skupština u svojoj zemlji. Zakon o genocidu smo izglasali 2001. Danas smo odlučili da primjenimo zakon koji kažnjava negiranje genocida, odnosno naših zakona.
Armenski ministar vanjskih poslova Eduard Nalbandian izrazio je zahvalnost francuskim parlamentarcima na usvajanju zakona. Svi znaci iz Sjeverne Koreje ukazuju da prijelaz vlasti na sina Kim Jong-ila protiče glatko, bez neobičnih pokreta vojnih snaga ili njihovog gomilanja oko jako utvrđene južne granice, saopćili su američki dužnosnici i predstavnici Južne Koreje. Zima na sjevernoj zemljinoj polutki počela jutros u sati i 30 minuta i trajaće do 20. marta 2012. Na dan početka zime dan je najkraći, a noć najduža u godini. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnje vijesti 22. decembra. Konstituiran 7. saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima koalicija lijevog centra. Predstavnički dom parlamenta BiH ustvrdio da komisija za provedbu presude Sejdić-Finci nije obavila svoj posao. UNMIK će nastaviti sa uklanjanjem barikada na sjeveru Kosova. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Turska suspendirala političke veze i prekinula vojnu suradnju s Francuskom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjano, svijestima čučete i pred sam kraj slijedi priča o sutrašnjem godišnjem sastanku srbijanskog predsjednika s predstavnicima odabranih Srba iz regiona. Iako skup nailazi na veliko podozrenje i osude u susjednim državama, Boris Tadić ne odustaje. Dok predstavnici vlasti uvjeravaju da nema razloga za podozrenje, analitičari smatraju da neki potezi zvaničnog Beograda prema susjedima opravdano bacaju sjenku na ovakve sastanke. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Zanimljivo je da Tadić na ove sastanke ne samo da ne poziva predsjednike ili predstavnike susjednih država u kojima Srbi žive, nego da među pozvanima nema nikoga iz, recimo, opozicije u Republici Srpskoj, kao što nema ni predstavnika Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljeno je da će se u petak pre svega govoriti o očuvanju identiteta Srba u regionu, posebno o očuvanju jezika, ali i o razvoju dobrosusjedskih odnosa i unapređenju položaja srpskih zajednica. Vladajuća demokratska stranka ocjenjuje da nema nikakvih razloga da se dovode u pitanje ovakvi sastanci. Janko Veselinović, član odbora Skupštine Srbije za odnose sa Srbima izvan Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da takve susrete organizuje svaka država koja ima značajan broj svojih pripadnika van svojih granica i da je prirodno da ima potrebu da se stara o njihovim pravima.
Mnogo značajnije institucionalizovanije oblike saradnje imaju neke države kao što recimo Izrael, Italija, Mađarska, čak imaju recimo Italija u parlamentu njihovom osigurano mjesta za ljude koji žive van granica. Slovenija ima zakon koji je mnogo, ajde da kažemo, povoljniji za pripadnike njihove dijaspore i Slovenaca koje žive, kako oni to kažu, na zajedničkom jezičkom i kulturnom prostoru slovenačkog naroda. Mađarska je također to slično definisala. Hrvatska ima posebne propise. Ovo je institucionalizowana forma, dakle nikakva forma koja je mimo neke zakonske regulative i sa kojom nisu poznate i sve međunarodne organizacije koje prate ostvarivanje manjinskih prava.
Sve ovo je počelo zakonom o dijaspori koji je ustanovio dve kategorije Srba. Srbe u dijaspori i Srbe iz regiona, što znači da Srbija još uvijek ima nekakve specijalne odnose sa njima i da računa na region u nekom drugom smislu, kaže Nenad Prokić, poslanik i visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije, i dodaje.
To mnogima može da zvuči kao mešanje u poslove strane države. Ima i neki glasova, čak i u Crnoj Gori, da je to bilo najoštrije osuđeno, da u principu treba prihvatati bona fide takve predloge. Nisam siguran da će to i moći, zbog toga što srpska politika je krajnje nerazumljiva, politika predsjednika Tadića također krajnje nerazumljiva, koga zmija ujede i guštera se boji. Ne razumem zašto se to radi, osim u neku ruku da to bude nastavak neke propale politike takozvane velikosrpske, u kojima mi izigravamo neki Piemont, a u stvari smo to prestali da budemo pre mnogo desetina godina.
Upitan šta Tadić ovim sastancima sa Srbima iz regionalnih država želi, Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za ekonomske studije, bez dvoumljenja odgovara.
Glasove. Ima i značajan broj ljudi, značajan u izbornom smislu, koji drži do toga šta se događa u Republici Srpskoj, šta se događa u Crnoj Gori, šta se događa na Kosovu i tako redom. Znači, to su ti ljudi koji smatraju da Srbija treba da štiti i njihove interese u zemljama i gdje ih imaju izvan Srbije, i to se onda naravno nazivaju takozvani nacionalni interesi, i to je otprilike jedan broj ljudi koji glasa pre svega na osnovu toga ko im deluje kao neko ko će se o tim interesima stvarati. Usled toga Tadić gaji to veliko prijateljstvo sa pre svega Dodikom, ali isto tako i sa crnogorskom opozicijom, znači sa Srbima iz Crne Gore, koji ih naravno ima u velikoj meri upravo u Beogradu. To je otprilike razlog.
U Sarajevu, ali i u dobrom delu srpske političke javnosti, prisutna je percepcija da se zvanični Beograd nije javno distancirao od mnogih Dodikovih poteza i izjava koje dovode u pitanje Bosnu i Hercegovinu, kao i da su Tadić i Jeremić radoviđeni gosti u Banja Luci, kao što je i Dodik radoviđen gost u Beogradu. Zato se i postavljaju pitanja zašto predsjednik Srbije na sastanak nije pozvao predstavnike opozicije iz Republike Srpske i predstavnike Srbe iz Federacije Bosne i Hercegovine. Uz opasku da se susreti ovakve vrste događaju i u drugim državama, poput recimo Mađarske, Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, podsjetit će na neke primjere sumnjivih namjera Beograda prema susedima.
Imamo slučaj sa Crnom Gorom da se u više navrata stiče utisak da preko ljudi koji se tamo izjašnjavaju kao Srbi, da Srbija pokušava da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Imali smo čak zvaničan dokument, državnu strategiju za dijaspori, u kojoj je stojalo da se traži da Srbi u Crne Gore budu konstitutivni narod, što je izazvalo velike proteste u Podgorici, pa je taj stav na kraju izbrisan iz te strategije. Imamo isto tako slučaj da Srbija ima nepreterano srdače odnose samo sa Republikom Srpskom, nego se ne ograđuje od izjava njenog šefa, predsjednika Dodika, koji dovodi u pitanje uopšte opstanak Bosne i Hercegovine. Tako da sve to zajedno baca senku na ovaj susret koji bi inače mogao da bude neki deo uobičajene prakse staranja o svojim sunarodnicima u susednim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Još od referenduma 2006. godine traje tihi politički rat između Podgorice i Beograda na nekoliko frontova. Jedan od njih koji dobija međudržavnu političku dimenziju jeste i spor u kojem Srpska pravoslavna crkva od države Crne Gore traži povrat, kako oni tvrde, oduzete imovine. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pokrenula je naime proces pred sudom u Strasburu, a država Srbija se priklonila SPC-u. Još međutim nije jasno da li kao prijatelj suda ili u nekom drugom statusu. Priču ima Predrag Tomović.
Pravni zastupnik Crne Gore pred sudom u Strasburu Zoran Pažin negirao je nezvanične informacije srbijanskih medija da je Evropski sud za ljudska prava odbio zahtjev Podgorice da se iz predmeta isključe spisi koje je vlada Srbije dostavila o imovini Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Pažin je za Vijesti kazao da Crna Gora od suda nije zahtijevala da se isključe spisi, već da vlada Srbije u istima koristi riječnik primjeren međunarodnom sudskom postupku. Beogradski Blic je objavio da je sud u Strasburu odbio zahtjev Podgorice da se iz predmeta isključe sporni spisi, što, kako navodi taj list, praktično znači da je u procesu koji vodi eparhija Budimljansko-Nikšićka Srpske pravoslavne crkve protiv Crne Gore, Srbiji potvrđen status prijatelja suda. To je za Radio Slobodna Evropa još prije više od mjesec i po rekao i Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Vlada Srbije ne tuži Crnu Goru, niti se pridružila tužbi Srpske pravoslavne crkve, odnosno Budimljansko-Nikšićke eparhije. Vlada Srbije u tom procesu, zbog toga što je središte pravoslavne crkve u Beogradu, učestvuje kao prijatelj suda, a to znači bez stavljanja ni na koju stranu, prijatelj suda sa ulogom da sud u Strasburu da informacije koje su veoma bitne i važne da bi se u tom procesu objektivno odlučilo.
Još u novembru zvanična Podgorica uputila oštar protest i optužila je Srbiju da se miješa unutrašnje stvari susjedne zemlje, iako u Srbiji tvrde da su prijatelji suda, a u Crnoj Gori učešće Srbije u sporu sa Srpskom pravoslavnom crkvom doživljavaju kao miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore, sud u Strasburu još se nije oglasio tim povodom. Advokat Aleksandar Đurišić pojašnjava za naš program koje su to ključne pravne dileme ostale neriješene.
Jako je bilo važno čuti precedent, gdje se to ranije desilo, u kojim slučajima, bilo pred Evropskim sudom, pred sudom u San Jose u Kostariki ili Beijingu, Gana ili bilo kom nekom trećoj ili četvrtoj formi međunarodnog suda, gdje se država javila kao prijatelj suda. Da li se radi, znači, o nekoj trećoj formi, učešću treće lice ili o nekom novom institutu koji je možda negdje u istoriji postao, ipak bi bilo dobro da o tome dobijemo nekakvu zvaničnu informaciju, makar od onoga ko se pozvao na takvo učešće, što bi bilo najkvalitetnije od predstavnika i agenta Srbije.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka podnijela je tužbu protiv Crne Gore pred sudom za ljudska prava u Strasburu zbog oduzete crkvene imovine i traži njen povraćaj. Prema pisanju medija koji su imali uvid u podnesak Mitropolije Crnogorsko-Primorske sudu u Strasburu, riječ je o procesu u kojem bi gotovo 10% crnogorske teritorije sa vjerskim objektima i institucijama moglo da pripadne crkvi čije je sjedište u Beogradu. Za sociologa religije Mirka Đorđevića, imovinski spor je zapravo zavjesa za politički obračun države Srbije i Srpske crkve sa državom Crnom Gorom.
Najteže u celoj ovoj priči, da se ja tako izrazim, je što se vlada Srbije solidarisala, da tako kažemo, bar sudeći po medijskim tema, sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. I u Crnoj Gori i u Srbiji država i crkva su odvojene i ne bi to trebalo uopšte da bude predmet nekog spora. Problem ima duboku političku pozadu u tome stvar, dakle nije samo reč o imovinsko-pravnim pitanjima, to je stvar sudova i zakona o restituciji itd., nego ima, jer između Crne Gore i Srbije i ovim činom je pojačana zategnutost u odnosima koji su generalno gledano doskora bili ocenjivani kao odnosi među državama koji su u usponu. Tu je, po mom mišljenju, glavni problem u celoj ovoj stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novo ustanovljena Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti ima 21 člana, ali je među njima neznatan broj bosansko-hercegovačkih intelektualaca. Kao posebno interesantne izdvajamo profesore Muhameda Filipovića, Ejupa Ganića i Nijaza Durakovića, sa trojica vrlo aktivni socijalistički i jugoslavenski kadrovi. Ova institucija u junu imala osnivačku skupštinu u Novom Pazaru, a polovinom decembra u Sarajevu je konstituisan njen senat, na čijem je čelu Rejs Cerić. Uz Akademiju nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučno društvo Hrvata i posljednju Bošnjačku akademiju, nauka i umjetnost države Bosne, pa i država sama, mogu slobodno staviti ključ u bravu. Priredila Dženana Karabegović.
Osnivanje Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti nije izazvalo pretjerano pozitivne reakcije bosansko-hercegovačkih intelektualaca, tim prije što smatraju da ta institucija nije ni naučna ni umjetnička, s obzirom da je nastala pod okriljem jedne vjerske zajednice, odnosno Rejsa Mustafe Cerića i sandžačkog muftije Muamera Zukorlića. No u toj činjenici Muhamed Filipović, njen član, ne vidi ništa sporno. Kaže kako se radi isključivo o njihovoj financijskoj podršci, a da su motivi za osnivanje akademije druge prirode.
Kao što ostali narodi na prostoru Balkana imaju svoje nacionalne institucije, jedino Bošnjaci nisu imali ni jedne nacionalne institucije. Zbog toga smo mi odlučili da je potrebno formirati takvu instituciju. Ova akademija će biti apsolutno isključivo naučna institucija, ona neće niti nikakvu politiku zastupati.
Uprkos Filipovićevom stajalištu kako se radi o naučnoj instituciji bez političke komponente, ono što se čulo na njenoj osnivačkoj skupštini daleko je od nauke, poruke Rejsa Cerića.
I zato je prilika da kažem predsjedniku ove zemlje, pošto je on u Briselu imao potrebu da kaže da se brine za Hrvate u Bosni i Hercegovini, želim da mu poručim ovdje iz Novog Pazara, gospodine Tadiću, nemoj se ti briniti za Hrvate, ti se brini za svoje građane, evo ovdje u Novom Pazaru. A našim komšijama Hrvatima koji žive u Bosni želim samo jednu stvar kazati. Neka vas svak živ na svijetu brani, samo nek vas Tadić ne brani.
Akademija ima 21 člana, no među njima je neznatan broj BH intelektualaca. Tu su pored Muhameda Filipovića i profesori Ejup Ganić i Nijaz Duraković, inače nekadašnji predsjednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine i Socijaldemokratske partije. Filipović i Ganić su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, institucije koja postoji preko 60 godina i koja baštini multietičnost. Istovremeno osnivanjem Bošnjačke akademije, pored postojeće Akademije nauka Republike Srpske i Naučnog društva Hrvata, nameće se pitanje da li je njihova uloga da i nauku rascjepkaju po etno principu. Muhamed Filipović.
Vi mislite istom logikom kao nekakav Tihić koji kaže mi Bošnjaci treba da napravi ustupke.
Suprotno Filipoviću, Enver Mandžić, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kaže kako nije pristalica osnivanja nacionalnih akademija, pogotovo kada iza toga stoje vjerske institucije.
To onda daje dosta osnova za dalje podjele koje u ovim uslovima i onako podijeljenom društvu po mnogo čemu ide još jednoj podjeli koja mislim da nije potrebna Bosni i Hercegovini, da ona ne donosi nekog dobra Bosni i Hercegovini. Se jednostavno ide na razbijanje nečega što je Bosna i Hercegovina bila prije i što Bosna i Hercegovina u krajnjem slučaju treba da predstavlja u buduće.
Jusuf Žiga, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Mi smo tako mali i tako imamo mali broj ljudi da zaslužuju nazvati se akademicima, da je veliko pitanje da li možemo jednu akademiju sastaviti da na nešto liči, a kamoli da pravimo neke akademice koje će brojati po par ljudi koji nešto predstavljaju.
Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti osnovana je kao udruženje građana sa sjedištem u Novom Pazaru i Sarajevu. Zbog toga, navodi Aida Ćorović, direktorica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, to što Mustafa Cerić i Muamer Zukorlić to predstavljaju kao legitimnu instituciju bošnjačke elite je bez utemeljenja. Ćorović izražava rezervu prema ovakvom vidu naučnog organizovanja i obrazlaže zašto.
Vidjeli smo na najgori mogući način šta znači kad se jedna takva institucija zatvara u etničke krugove i kad je etnički princip preovladao. Vidjeli smo najbolje po Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti i vidjeli smo šta je ona u krajnjoj liniji proizvela i nama zaista nije potrebno tako nešto. Protiv sam toga da na čelu takve jedne institucije stoje dvojica hođa, jer to onda sav bošnjački narod stavlja na nivo male verske zajednice i sve nastavlja na nivo vernika, što je potpuni nonsens. A drugo, to nisu ljudi, ponavljam, Muamer Zukorlić ne može da bude čovjek koji će da priča o nauci i kulturi, jedan poluobrazovani, jedan zaista pajac smešni, on ne može da predstavlja, mene on ne predstavlja. I ja ne mogu da dopustim da on bude taj čovjek koji će da govori u ime nekakve kvazi elite, da on bira koji je elita među Bošnjacima, to je sramno za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A iz dokumenata dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji posebno preporučujem reportažu iz kuće koju su pripadnici ekstremnog desničarskog pokreta 1389 dobili od lokalnih vlasti sa sjevera Kosova. Naš je radio prvi medij koji je razgovarao s tim ljudima na čije prisustvo u zapaljivoj zoni sjevera ne reaguju nadležni.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovdje se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj 1, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematično, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svjetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Hoćete li znati više o najavljenoj temi, budite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Konstituiran 7. saziv Hrvatskog sabora u kojem većinu ima koalicija lijevog centra. UNMIK će nastaviti sa uklanjanjem barikada na sjeveru Kosova. U seriji bombaških napada u Bagdadu više od 60 mrtvih i preko 180 ranjenih. Turska prekinula političke veze i vojnu suradnju sa Francuskom. U Prag pristižu predstavnici vlade i država radi sutrašnje sahrane prvog postkomunističkog predsjednika Čehoslovačke i prvog predsjednika Češke Vaclava Havela.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo reportažu iz kuće koju su pripadnici ekstremnog desničarskog pokreta 1389 dobili od lokalnih vlasti sa sjevera Kosova. Nema reakcija nadležnih na njihovo prisustvo u zapaljivoj zoni, a naš je radio prvi medij koji je razgovarao s tim ljudima.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj jedan, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to.
Albanci u Tuzima najavili protestno okupljanje. Vesnik Đonaj kaže:
razlozi su, ili bolje reći namjera je, da skrenemo pažnju svima da se prava Albanaca u Crnoj Gori ne stvaraju u državi koja sebe danas naziva demokratskom.
Novi predsjednik Hrvatskog sabora Boris Šprem već u prvoj izjavi pokazao je da ozbiljno shvata svoju novu dužnost.
Nedavno je jedan kroničar napisao da je 4. prosinca bila vlast 12 sati u rukama naroda. Moramo biti duboko svjesni da ta vladavina naroda treba trajati cijelo vrijeme, a ne samo tih 12 sati.
Zvaničnici u Srbiji utrkuju se u posjetama gradilištima. Samo Tadić u jednom danu obilazi 7 gradilišta i fabrika na jugoistoku zemlje, kaže karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
Pa to mi izgleda kao panika pred izbore. Svi su u panici, svi jure okolo, svi traže neku podršku. Svakog dana imam neki šlagvort. Uopće mi nije problem da napravim karikaturu. Zaista, mislim, to je toliko, ima materijala.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok u Srbiji traje rasprava pred Ustavnim sudom o zabrani desničarskog pokreta 1389, njegovi pripadnici bez bilo kakvih ograničenja ili smetnji provode akcije u problematičnoj zoni na sjeveru Kosova. Od strane lokalnih vlasti, kako tvrde, ustupljene su im dvije kuće u kojima borave. Tu žive po strogim vojničkim pravilima i spremaju se za odbranu Kosova svim sredstvima. Radio Slobodna Evropa prvi je medij koji je posjetio tu kuću u Zvečanima, samo 10 minuta vožnje od sjevernog dijela Kosovske Mitrovice. Miloš Teodorović je zabilježio.
Dve kuće do kojih se stiže poljskim putem na Brežuljku iznad Zvečana od pre 4 mjeseca imaju nove stanare. Ovdje se, kaže naš sagovornik, ne ulazi lako, a testove prijema do sada je prošao ograničeni broj mladića, svi iz Srbije, dobrim delom iz Beograda.
Sada trenutno je prisutno 30 ljudi. To su momci koji su pod broj jedan, što je najbitnije, patriote, Srbi patriote. Kriterijumi su strogi. Mora da bude u tome i srcem i dušom, da osjeća to i da ne bude problematično, da poštuje sve što se odluči od strane nas ili od strane lokalnih predstavnika.
Ovde kamere nisu dobrodošle, baš kao ni fotoaparati. Po zidovima su izlepljene fotografije optuženih za najteže zločine počinjene u Evropi posle Drugog svjetskog rata, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. U ime njih 30-orice, jedan je određen za ono ko sme da se predstavi i odgovori na pitanja.
Ja sam Darko Panović, pripadnik Srpskog narodnog pokreta 1389. Trenutno se nalazimo na severu Kosova i Metohije.
Svakodnevno su prisutni na barikadama, ali to nije jedina pomoć koju su spremni da pruže svojim sunarodnicima.
Ovo smatramo okupiranom teritorijom, imamo sva legitimna prava da je oslobodimo na sve moguće načine.
To znači i nasilje?
Ne nasilje, već otvoreni rat protiv neprijatelja.
Kako ratovati?
Trenutno u ovim uslovima kakvi su u Srbiji, nemoguće očekivati bilo kakvu pomoć od vrha države, ali postoje razni vidovi borbe. Načini borbe.
Nešto da me otkriješ od tih raznih vidova borbe.
Rano je još uvijek.
Iako je 1389 od nadležnih označen kao potencijalno jedna od najopasnijih desničarskih organizacija, niko u Srbiji nije reagovao na njihovo organizovano delovanje na severu Kosova. Neometano oni prave planove i za dane posle barikada.
Po svojoj prilici ostaćemo ovdje da podržimo svoj narod. Vidjet ćemo već šta će to da povuče sa sobom, to sklanjanje barikada. Borba neće prestajati.
Vratimo se u Beograd. Protiv lidera pokreta 1389 Miše Vacića vodi se postupak zbog diskriminacije LGBT osoba. Pretnje ozbiljnim sankcijama, uključujući i zatvorske, nisu ga omeleniti učinile nepoželjnim sagovornikom za medije. Na Radio Fokusu, programu koji ima nacionalnu frekvenciju, poznatom kao medijskom uporištu desnice, nedavno je otkrio.
Mi na barikade Rudare, tu smo uspostavili svoj štab i koordinacioni centar, gde se prihvataju naši pripadnici iz Beograda i svih drugih gradova Srbije koji dolaze na ispomoć lokalnim vlastima koji drže barikade.
Po rečima Darka Panovića, od lokalnog srpskog stanovništva dočekani su sa oduševljenjem, a ne žali se ni na saradnju sa lokalnim liderima.
Mnogo je lakše odavde delovati nego delovati iz Srbije.
Darko Panović kaže da pripadnici 1389 nisu naoružani, ali ne želi da priča o tome da li na severu ima oružja. Odbacuje svako dovođenje u vezu sa kriminalnim krugovima. Ne veruje u mogućnost dijaloga sa Albancima, na koje ovako gleda.
Pa sada kao svoje neprijatelje. Kosovo i Metohiju osjećam kao srpsku zemlju, kao neotuđivi deo Srbije. To je taj motiv zbog koga sam ovde. I za to su najviše krive strane agresorske sile. Ovo je okupirana teritorija. Tako i gledamo i trudit ćemo se da je oslobodimo svim sredstvima.
U tome nisu usamljeni. Raširene zastave nekih evropskih država u kući pripadnika 1389 dokaz su poseta koje su im od trenutka kada su stigli na sever Kosova upriličene.
Dolaze momci iz Crne Gore, to su Srbi iz Crne Gore. Par puta su nam dolazili braća Rusi iz raznih organizacija. Bila je jedna delegacija iz Poljske, bili su i Slovaci. Uglavnom organizacije koje se patriotski u svojim zemljama, to su organizacije koje se bore za srpsko Kosovo.
Jesu išli oni na barikade? Je bilo
da, da, jesu i veoma zanimljivo je bilo.
No, najznačajniji susret imali su prošle sedmice.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin jutros je preko videolinka sa Jarinje razgovarao sa ministrom za vanredne situacije Rusije.
Iako se sklanjaju od kamera, kada je ruski ambasador Aleksandar Konuzin na čelu kolone od 27 kamiona pomoći za severno-kosovske Srbe pokušao da pređe kroz prelaz Jarinje, tik do njega upravo su stajali Miša Vacić i naš sagovornik. U izveštaju RTS-a, iz kog ste čuli odlomak, ni u drugim medijima, nije ukazano da ambasador Rusije nalazi svoje saveznike među pripadnicima organizacije koje je na ivici zabrane, i to zbog, po oceni srpskog tužilaštva, izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti prema manjinama. Ovaj proces, međutim, posebno ne zabrinjava ni pripadnike pokreta.
Hoćete li prestati da delujete ukoliko
ne,
Ustavni sud donese odluku?
Definitivno nećemo prestati da delujemo, mi ostajemo.
Prelazite u ilegalu?
Pa ne bih rekao da ćemo preći u ilegalu, ima tu raznih vidova borbe.
Borba je reč na kojoj insistiraju, neprekidna i uporna, svim sredstvima protiv okupacije. To su fraze kojima bombarduju one kojima se obraćaju. Panovića smo pitali gde vidi istorijske uzore za stavove koje propagiraju.
Ne preteram, ali neću sigurno Gavrilo Princip.
Neki će reći da je on terorista.
Za mene heroj.
Zašto?
Pa zato što se suprotstavio tiraniji velike sile. To je ono što i mi danas imamo.
Ja vidim ovde slike
da, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, to da. Odnosno Ratka Mladića kao vojnika.
U svom programu 1389 navodi da organizacija ima svrhu, a nacija smisao. To je zgodno opravdanje za politiku upotrebe svih sredstava, što do sada nije bilo sporno za lokalne lidere koji pozivaju na miran protest, a ne obaziru se na pominjanje rata i večne borbe, ali i autoritete u Srbiji koji od izbijanja krize na severu za ovo, barem javno, nisu pokazali poseban interes. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U danas konstituiranom sedmom sazivu Hrvatskog sabora nadpolovičnu većinu ima Kukuriku koalicija Lijevog centra. Za predsjednika parlamenta izabran je socijaldemokratski zastupnik Boris Šprem. Sutra će nova vlada predstaviti program i zatražiti povjerenje zastupnika, a detalje ima Eni Zebić.
Uz nazočnost prvih ljudi hrvatske vlasti, znanosti, sindikata i vjerskog života, danas je održana konstituirajuća sjednica sedmog saziva Hrvatskog sabora. Prema rezultatima izbora održanih 4. prosinca, vladajuću većinu Kukuriku koalicije koju čine socijaldemokrati, narodnjaci, istarski regionalisti i umirovljenici, čini 80 10 zastupnika, a potporu im daje i svih 8 zastupnika nacionalnih manjina. U oporbi je 47 zastupnika HDZ-a, 6 zastupnika desne Glavaševe stranke slavonskih regionalista, isto toliko laburista, 2 zastupnika nezavisne liste Ivana Grubišića, 1 HSS-ovac i 1 prvašica. Za predsjednika Sabora jednoglasno je izabran socijaldemokratski političar Boris Šprem, po općoj ocjeni jedan od najboljih kadrova te stranke. Po naglascima iz prvog obraćanja na novoj dužnosti, jasno je da on Sabor ne razumije kao puku brbljavnicu i ukras izvršne vlasti.
Nedavno je jedan kroničar napisao da je 4. prosinca bila vlast 12 sati u rukama naroda. Moramo biti duboko svjesni da ta vladavina naroda treba trajati cijelo vrijeme, a ne samo tih 12 sati. I to upravo preko najvišeg predstavničkog tijela naše zemlje, preko ovog Sabora kojeg danas inauguriramo.
Ovaj saziv Sabora mora stvoriti zakonodavni okvir za izlazak Hrvatske iz krize, najozbiljnije nakon ratnih vremena, najavio je Šprem.
Morat ćemo odlučivati, a onda biti i odgovorni ponekad i za nepopularne mjere, jer su one nužan ulog u budući boljitak. Moramo djelima pokazati da služimo građanima, da nismo vođeni osobnim, grupnim, korporacijskim, uskostranačkim ili ideološkim ciljevima. Time bi izdali temelje našeg Ustava, sve ono što smo baštinili antifašističkom borbom i sve ono za što se borilo, ginulo u Domovinskom ratu, u ratu koji nismo željeli, ali koji nam je nametnut i iz kojeg smo izašli kao pobjednici.
Dosadašnja premijerka i izborna gubitnica predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor bit će jedna od petero potpredsjednika Sabora. Drugi oporbeni potpredsjednik bit će potpredsjednik HDZ-a Vladimir Šeks, a HDZ-u kao najvećoj oporbenoj stranci ide i mjesto šefa saborskog antikorupcijskog vijeća. Poslije podne je Sabor održao prvu radnu sjednicu na kojoj je donio niz zakona nužnih za preustroj vlade, koja će sutra predstaviti svoj program i sastav i zatražiti povjerenje zastupnika. Mandatar nove vlade Zoran Milanović iznio je svoje očekivanje od novog saziva Sabora.
Povjerenje smo dobili na izborima, vlada bi se trebala formirati sutra. Nadamo se da će ovaj Sabor voditi prema državi, malo više državi reda, pravila, šansi. To uvijek želimo, uvijek tome stremimo. Nadam se da ćemo zajedno svi na tome raditi.
On je dodao i kako se nada da će ovaj saziv Sabora voditi brigu i o prijedlozima oporbe. Oporba ne može viriti vlasti iz džepa jer inače nije oporba. Hoće li oporba biti konstruktivna, to je njezin izbor, kazao je.
Dobre prijedloge, vjerujem da nećemo odbacivati iz vlastite taštine, ali vidjet ćemo, testirajte nas.
Nimalo neočekivano, buduća prva dama oporbe Jadranka Kosor najavila je da HDZ neće glasati za povjerenje Milanovićevoj vladi.
Mislite da bismo mi trebali podržati vladu koja, kao što vidite, za sada nije pokazala svoj program. Mi ćemo taj program tek vidjeti na klupama, očito da postoje dva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tako je to danas bilo u Hrvatskom saboru, a u Srbiji su se čelnici nakon briselske odluke o prolongiranju kandidature za Evropsku uniju okrenuli dobrom starom marketinškom triku, posjetama gradilištima i fabrikama. Panika i samodokazivanje pred izbore, dvije su ključne riječi koje to objašnjavaju. Prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Kada im je glavni adut kandidature za članstvo u Evropskoj uniji izbijen iz ruke, srpski zvaničnici okrenuli su se, kako kažu, ekonomiji. Još je 10. decembra predsjednik države obnarodovao da je ekonomija glavni prioritet. To u praksi znači da predsjednika najčešće viđemo sa šlemom na glavi, na mostovima, obilaznicama, gradilištima, u fabrikama.
Neću da licitiram s rokovima, imali smo dosta opečenih prstiju sa rokovima do sada, ali gradimo brže nego što smo ikada gradili u našoj zemlji. To je također jedna činjenica, da li može brže, uvek može brže. Dosta je bilo obećanja, sad je stvarno vrijeme da radimo i da budemo svjesni ogromnih teškoća sa kojima se suočavamo i da zbog toga mnogo više radimo nego u običajnim okolnostima.
Samo u jednom danu Tadić je prokrstario pravim udarničkim tempom Belom Palankom, Dimitrovgradom i Pirotom.
U Beloj Palanci Tadić je obišao gradilište sportske hale. U društvu sa ministrom za infrastrukturu Milutinom Mrkonjićem bio je na gradilištu dela autoputa E80 na istočnom kraku koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada. Onda na gradilištima na deonici Pirot-Sukovo, drugi nadvožnjak, pa u naselju Gradinje, most broj 6. Nakon toga predsjednik Tadić posjetio je sportski centar Park u Dimitrovgradu. U Pirotu fabrike Tigar AD i Tigar Tires. Kraj posjete bio je rezervisan za šetnju centrom Pirota i razgovor sa građanima.
Svestan je Tadić da ovakav tempo utiče na izgled, ali ga to neće omesti.
Pitaju nas što loše izgleda, pa zato što radimo svaki dan od jutra do mraka. I zato što ćemo da radimo svaki dan od jutra do mraka. I sve ćemo lošije da izgledamo, moramo da obavestimo javnost. I uopšte me ne zanima kako izgledamo, samo me zanima da završimo posao.
Za predsjednikom ne zaostaju ni drugi. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić, koji mu je pravio društvo u jugoistočnoj Srbiji, pre neki dan je prošetao gumenim čizmama stambenim naseljem Stepa Stepanović u izgradnji. Nedaseni lider G17 plus i razrešeni ministar ekonomije Mlađan Dinkić, koji se redovno pojavljuje u fabrikama, gde i njegov naslednik i stranački kolega Nebojša Ćirić, te ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, poznat iz Miloševićevog perioda, po tvrdnjama da se radovi završavaju pre rokova.
Zahvaljujući tome što je ipak Vlada Republike Srbije neke rokove poštovala, pa smo sad obezbedili pare za koridor 10. Dakle, ne idemo na budžetska sredstva, idemo na kredite, mi novac imamo. Znači, koridor 10 neće stati zbog toga što se dešava sa našim uslovima Evropske unije. To je prvo i vrlo važno pitanje.
Karikaturista Predrag Koraksić Koraks kaže da mu to izgleda kao panika pred izbore.
Svi su u panici, svi jure okolo, svi traže neku podršku, razne naftne, kako da kažem, bušotine. Evo i sad je recimo ima neki 180 milijardi leži kod tamo kod ovoga Aleksinca. Pa ja sam i napravio karikaturu, ne znam kako oni, kao oni šejici, znate, on trče prema Aleksincu, čitava ova ekipa, čitava vlada. Pa mislim, svakog dana imam neki šlagvort. Uopšte mi nije problem da napravim karikaturu, mislim, zaista, mislim, to je toliko, ima materijala, da je to stvarno ova naša Srbija, to je, mislim, pravo mesto za jednog političkog karikaturista.
Otvaranje neretko i nedovršenih mostova, fabrika, domova zdravlja i sličnih zdanja je odavno omiljena praksa u Srbiji u predizborno vreme. Za sociologa kulture Ratka Božovića dve su ključne reči koje objašnjavaju današnji fenomen: panika i dokazivanje pred izbore.
Trebalo bi se nametnuti političkom nadmetanju tako da budu primećeni, jer ako nemate samo pokazivanja, onda vas nema u svesti ljudi, u njihovom izboru i njihovom opredeljenju i po mogućnosti da se što više pokaže rezultat. Jer imamo na jednoj strani silna obećanja oni koji nisu učinili ništa, a u drugoj strani imamo one koji su učinili toliko da ih možemo osporavati zbog toga. Tako da je to sve u stvari dokazivanje da su političari prisutni i da bi trebalo da budu prisutni dalje i da budu prisutni neprekidno.
A dok se mostovi ne završe i nafta ne poteče, bit će još mnogo ovakvih karavana. Predizborna kampanja je tek na početku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samom izmaku godine, 28. decembra, u Tuzima na domak Podgorice održat će se protest Albanaca koji su nezadovoljni položajem svoje nacije u Crnoj Gori. Prema ocjenama organizatora Demokratskog foruma za integraciju Albanaca, najviše im smeta novi zakon o javnom redu i miru koji ograničava upotrebu nacionalne zastave. Esad Krcić, međutim, uočava da i organizatori skupa koriste jaku retoriku.
Diskriminacija Albanaca se nastavlja jer imamo ekstremnu cifru nezaposlenosti, uskraćena su prava lokalne samouprave, nedostaju udžbenici na albanskom jeziku, poriče se istorija albanskog naroda, rekao je predsjednik Demokratskog foruma za integraciju Albanaca Anton Ljuljuraj. Član ovog foruma koji organizuje protest, Besnik Đona, i za naš radio govori o razlozima i ciljevima akcije.
Razlozi su, ili bolje reći namjere, da skrenemo pažnju svima da se prava Albanaca u Crnoj Gori ne stvaraju u državi koja sebe danas naziva demokratskom, koja je u putu ka učlanjenju NATO-a i Europskoj uniji. I mi smo se opredijelili da na demokratski način, kao svi građani Europske unije, dižemo glas za neostvarivanje naših prava.
Najavu organizovanja protesta za naš radio je prokomentarisao i predsjednik Podgoričke opštine Tuzi, ali i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj.
Ako me pitate da li putem protesta rješavaju pitanje od značaja za građane, moj odgovor je negativan, već se to rješava u institucijama sistema u koje su i Albanci inkorporirani, ali sigurno, naravno, ne u dovoljnoj mjeri. Međutim, mnogo je bolje danas nego što je bilo juče, a u budućnosti moramo poraditi da broj zastupljenih Albanaca u lokalnim i državnim institucijama bude na nivou procenta koji imamo u ukupnom stanovništvu Crne Gore.
U poruci koju mediji prenose sa sajta foruma koji organizuje protesti koju navodno potpisuje Anton Ljuđuraj, predsjednik ove organizacije, stoji da su nedavna zbivanja u Crnoj Gori još jednom pokazala da je, citat, etničko čišćenje plan za nenasilan način, te da se nastavlja crnogorska politika protiv Albanaca u Crnoj Gori. Ljuđuraj danas nije bio dostupan, a njegov kolega iz foruma Besnik Đonaj ne potvrđuje autentičnost ovih navoda.
Koliko ja znam, nije upotrijebio riječ etničko čišćenje, već je upotrijebio riječ da ova država uradila sve korake da bi došlo do asimilacije ili mijenjanje nacionalne strukture u Malesiji i diskriminisala u svim smislima Albance ovog regiona.
Funkcioner Demokratskog saveza Albanaca Nikola Camaj kaže da postoji više razloga za nezadovoljstvo Albanaca u Crnoj Gori, a među njima izdvaja izborni zakon, ali i prijedlog zakona o javnom redu i miru koji propisuje da se bez prethodnog odobrenja zabranjuje isticanje zastava drugih država na javnom mjestu i upotreba nacionalnih zastava uslovljava isticanjem državne zastave Crne Gore. Camaja, koji ovakvo rješenje doživljava kao uskraćivanje korištenja nacionalnih simbola, pitali smo i za mišljenje u vezi retorike koja uključuje izraze kao etničko čišćenje i nastavak crnogorske politike protiv Albanaca i da li bi on koristio takve izraze.
Vjerujte, nisam u prilici sad da ih koristim i ne bih želio da pričam šta bi, ako bi. Ali u svakom slučaju, kažem da je to retorika koja po njihovoj procjeni može im donijeti politički profit. Da li će, neće, to će, kažem, njima najbolje da se vrati, znači na način da li će se to podržati, neće, ali hoću reći sljedeće, kao stranka mi imamo svoju retoriku da u više navrata kažemo da su naša prava uskraćivana i to konstantno, umjesto da se one avansiraju s obzirom da teži se integracijama i tako. Ja sam pomenuo samo tri veoma bitna zakona kojima se krše sistemska prava Albanaca i ja bi tu direktnu adresu za krivca, znači imenovao vladu Crne Gore i parlament koji podržava se predloge vlade.
Međutim, i Vasilj Camaj, koji je također jedan od organizatora, je Dnevniku Vijesti govorio o navodnom postojanju plana da ovo područje jednom bude bez Albanaca, a funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj smatra da nema mjesta takvoj retorici.
Smatram da nema etničkog čišćenja, niti ima diskriminacije u Crnoj Gori, ni prema Albancima, ni prema drugim manjinskim narodima. Moram naglasiti da su krajem 90. godina mudri Albanci nisu nasjedali na takve provokacije, već su perom na referendumu listom glasali za državnu nezavisnost Crne Gore. Ovo je najbolja potvrda da su Albanci lojalni građani Crne Gore, a Crna Gora kuća u kojoj će imati sva prava koja garantuju standardi Evropske unije i država Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina posljednjih nekoliko godina bilježi negativan prirodni priraštaj i prijeti joj realna opasnost da se broj stanovnika narednih nekoliko decenija drastično smanji. Ova istraživanja potvrdio i posljednji izvještaj UN-ovog populacijskog fonda, bilježi Žana Kovačević.
Prosječna starost Bosanaca i Hercegovaca je oko 40 godina, a fertilitet 1,3 djeteta po jednoj ženi, što je drastičan pad u odnosu na period od prije 50 godina, kaže docent dr. Amra Pobrić iz Sarajeva.
Mi smo vam recimo od 53. kad smo imali skoro petoro djece po majci, po ženi. U 91. došli na 1,88, što je galopirajuće. A posebno sad smo došli po različitim procjenama 1,3 djece. Jako malo. I još što je začuđujuće, da mojom analizom mi imamo niži fertilitet u ruralnim naseljima nego u urbanim.
Iz zemlje je tokom i nakon rata otišlo između 200 i 250 hiljada mladih ljudi reproduktivno sposobnih i zbog toga se zabrinjavajuće povećava procenat starih. S početka 90-ih pripadali smo tipu zemlje čije je stanovništvo tek ulazilo u fazu starenja, dok je situacija danas drastično drugačija, što u brojkama izgleda ovako, kaže Pobrić.
Imali smo mladih do 14 godina negdje 20-25%, što je vrlo solidno, a starih nam je bilo negdje 6-8%, a sad mi imamo stanovnika, znači od 60 i više godina imamo oko 16%. Tako da smo mi došli po tipu stanovništva skoro u duboku starost.
Prema nekim istraživanjima, smanjenje broja populacije u Bosni i Hercegovini bit će vidljivo već u narednih 10 godina, tvrdi demograf Stevo Pašalić iz Banja Luke, a razlozi za to su brojni.
smanjena stopa rađanja, sklapanja brakova, razvod brakova i umiranja, negativan migracioni saldo, odnosno veći odlazak nego dolazak stanovništva na ove prostore. Najdirektnije utiču na smanjivanje ukupnog broja stanovnika.
Sve ovo što je praksa u mnogim zemljama daleko je od stvarnosti Bosne i Hercegovine, u kojoj su žene izložene diskriminaciji, pa vrlo često na radnom mjestu suočene sa otkazima ukoliko ostanu u drugom stanju. U 5 kantona u Federaciji djeca i socijalno ugroženi porodica uopšte ne ostvaruju pravo na dječji doplatak, a u ostalih 5 jedno dijete od države za mjesec dana života može dobiti od 11 konvertibilnih maraka u Zeničko-Dobojskom do 33 u Sarajevskom kantonu. Republika Srpska će dati doplatak samo onome ko dobije drugo dijete 35 konvertibilnih maraka po djetetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org.
Saobraćaj na pruzi Beograd-Bar bio je u srijedu prekinut nekoliko sati zbog pokušaja krađe dijelova kontaktne mreže. Lopovi su naime kod Stepojevca isjekli električnu užad s namjerom da ih prodaju kao sekundarnu sirovinu. Bakar života vrijedan mogao bi biti i naslov bilješke Zorana Glavonjića.
Lopovi su sred popodneva isekli žicu pod naponom od 25.000 volti u namjeri da čelične i bakarne delove prodaju na otpadu, zbog čega je palo oko 500 metara strujnih provodnika između železničkih stanica Stepojevac i Slovac. Deo mreže koju su nepoznati kradljivci pokušali da odnesu košta 6.000 evra i sadrži 1,5 kg bakra za koji su na otpadu mogli da zarade 10 evra. Boro Banjac, privatni detektiv i bivši visoki službenik MUP-a Srbije, kaže za naš program da su slične krađe uzele maha i da ih policija mora sprečiti.
Postoje neke organizovane grupe, ali mislim da je tu i kriva ekonomska kriza i da ljudi nemaju novca i da se na neki način služe kako je došli do nekog dinara. Posledice mogu da budu mnogo ozbiljnije, katastrofalne mogu da budu.
U Srbiji se radi prodaje otpadima za reciklažu krade sve, od stubova visokonaponskih dalekovoda, šahtova na gradskim ulicama, bronzanih bista narodnih heroja, bakarnih krovova sa crkava, pa je tako nedavno nestao i mesingani gorionik večnog plamena slobode iz kompleksa streljanim đacima u Kragujevcu Ivačkim šumaricama, koji su kradljivci koji su htjeli da ga istope u nekoj livnici, uplašeni medijskom bukom oko ovog slučaja, ostavili u kanalu pored magistralnog puta. Robu sumnjivog porekla obično otkupljuju ilegalni otpadi koji je pretapaju i preprodaju dalje, pa je ukradenim stvarima teško ući u trag. Aleksandar Milutinović, komercijalni direktor Ekoteka, beogradske firme koja otkupljuje, prerađuje i izvozi metalne sirovine.
Mi smo imali možda da desetak slučajeva da milicija dođe zaplani robu. Nama zaplana, oni kažu, a vi tužite tog što vam je dono, što je, mislim, krajnje pogrešno. Nismo, da kažemo, prva ruka, tu mi radimo direktno sa željezarama i radimo sve po zakonu, tu vas prati država, traži dokumentaciju, znači gdje ste kupili i dokumentaciju o transportu, prevoz, gradu, oni sve što im padne pod ruku. I ono što je strogo zabranjeno da se pomisli da se proda, to su šahtovi, znači to kad idemo mi prvi prijavljujemo, jer to je bezobrazluk, treba neko da izgine zbog njihovih 100-200 dinara.
Lopovima je najinteresantniji bakar jer za njegovu krađu nije potrebna velika logistika i zato što ima najveću cenu jer ga u reciklažnim centrima plaćaju 4 do 6 evra, dok je aluminijum 1 evro, a gvožđe oko 20 centi. Zbog krađe kablova koji najčešće sadrže oko 25% bakra, dešavalo se da pola Beograda ostane bez struje ili čitava naselja bez telefonskih veza, a štete se mere stotinama hiljada pa i milionima evra. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da razloge za porast ovakvih krađa ne treba tražiti u siromaštvu, jer je ubeđen da se radi o organizovanom kriminalu.
Oni koji organizuju te poslove, dakle za njih je to sigurno prilično užasan posao, ne može biti nikakva kriza, tako kažemo, opravdanje za to. Mi imate jedan deo populacije u Srbiji koji je u onim najboljim vremenima bio posvećen tim aktivnostima, tako da mislim da kriza neposredno nema. Imate mnogo ljudi, imate koji su suočeni sa nemaštinom, sa krizom, ali ne biraju taj put.
Sekundarne sirovine u Srbiji najčešće skupljaju i prodaju Romi, a prema procenama iz policije, 10% metala koji nude reciklažnim centrima je ukradeno. Aleksandar Milutinović priča da pojedini na razne načine pokušavaju da prevare kupce.
E, o tome mogu knjige se piše, to je za Kusturica odlična priča za scenariju. Šta ljudi rade, to ne možete verati. Uzmu u sport i onda stave recimo kerove unutra u rernu. To je 20-30 kila puta 20 dinara, njima je to neki novac. I onda kad istovaraju to, onda samo otvori keri srč. Čak su u određenom momentu i decu stavljali u burić. stave boriću na kamionče, ono, i onda kad tamo prođe vago, onda oni kaže izleći, nešto. Pa to je čudo, to je...
Bivši policajac Boro Banjac zaključuje da su krađe metalnih delova radi preprodaje veliki problem i da ga treba tako i tretirati.
Kroz sistem se mora to rešiti, pogotovo da se vrši svakodnevna kontrola otpada koje skupljuju taj materijal i to krivično delo ne tretirati kao krađe, nego tretirati kao ugrožavanje neke sigurnosti putnika, života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.